Rezulte de la interreta voĉdonado, kiel legaĵo por la tago de la nacia legado, estis elektita la dramo La nupto de Stanisław Wyspiański. Tion anoncis dum la tago de la gepatra lingvo la pola prezidento Andrzej Duda. La oficiala inauguro de la nacia legado okazos la 2 de septembro. Por proponitaj kvar legaĵoj, pri kio ni jam informis en niaj elsendoj, oni voĉdonis 37,000 fojojn. Plej multajn, ĉar preskaŭ 10,000 voĉojn, ricevis ĝuste La nupto. Menciindas, ke en 1973 la pola reĝisoro Andrzej Wajda surekranigis la dramon, kiu dank' al scenografo estas fidela filma adapto de la verko. Dum la solenaĵo en la prezidenta palaco en la tago de la gepatra lingvo, poeto, felietonisto kaj literaturkritikisto Wojciech Wenzel ricevis el la manoj de la prezidento premion meritiginta por la pola lingvo. Ĝi estas atribuata ekde 2012 pro apartaj meritoj en la altigado de la lingva konscio de poloj kaj pro la disvastigado de la kulturo de la pola lingvo.